Sveiki, eteryje laida Globali, bet Lietuva. Laidos vedėjos Ieva Davidenko ir Toma Pagojutė. Šiandien mūsų laidoje fotografas, fotožurnalistas, nuolat būnantis karščiausios Europos taškuose, Kijevo Maidane, priešakinėse fronto linijose, pabėgėlių stovyklose, o ir Lietuvoje sprogimai, gaisrai, Vilniaus taboras. Taigi pristatome jums fotožurnalistą Vidmantą Balkūną. Sveiki, Vidmantai.
Sveiki.
Koks jūsų inventorius, koks turi būti tas įrangos rinkinys, kuris praverčia tose situacijose, kai jau gręsia pavojus gyvybei?
Tas inventorius ir ta įranga, pavadinkim, taip yra pati įvairiausia ir priklausomai nuo to, kur tu dirbi, ką tu darai ir kokius įvykius fiksuoji. Aišku, jinai bus skirsis, jeigu tu dirbsi vakarėliuose ir skirsis, jeigu tu dirbsi lauke per gaisrus ir tam tuose pačiuose kariniuose konfliktuose arba riaušiuose.
Na, mums įdomu tos fronto linijos, tos riaušios konfliktai, ką tenai reikia turėti, kad išgyventumėt?
Tai natūralu, kad ten reikia turėti labai patogius, pradėkim nuo to, nuo patogių batų, kelnių, aprangos iki atsparios fototechnikos, filmavimo technikos ir visas savisaugos priemonės priklausomai nuo to, kas ten vyksta. Tai yra neperšonama liemenė, šalmas, jeigu yra grėsmė, kad bus panaudotos dujos, tarkim, periaušės, tai dujokaukės ir pirmosios pagalbos vaistinėlė. Ir ne tai, kad pirmosios pagalbos vaistinėlė, bet reikia mokėti puikiai naudotis. Ir viskas priklauso nuo sąlygo, kur tu važiuoji, ką tu darai.
O dabar įsivaizduojant užsimovus liemenę, šalmą, dujokaukę, kaip dar dirbti savo darbą? Kaip padaryti tą kadrą?
Nežinau, va, toj vietoj ir padarai kažkaip, kaip gaisrinkai gaisrus gesina su savo didesnė įranga, taip čia irgi, kaip kariškiai savo darbą atlieka, taip čia tu savo darbą atlieki.
Bet per objektyvą kažką įmanoma įžiūrėt?
Jo, bet dar turi būti akis pakaušiai, kad matytum, kas už tavęs kažko nevyksta ir kad dar gyvas sugrįžtum.
O maistas, kavos termosas irgi priklauso, ar jau čia antraeiliai dalykai?
Čia antraeiliai dalykai, nes paprastai tam nebūna nei vietos, nei laiko, ir kai vat, po paros laiko atsimini, kad esi nevalgęs, tada gali pavalgyti, kai jau visas darbas yra padarytas.
O kiek sveria visa tai jau pilnas tas komplektas? Jį turbūt vis tiek reikia neštis kažkaip ant pečių, ar ne, ar iš kart apsirengus jau važiuojat?
Kažkada svėriau savo kuprinę. Bet tik tą kasdienę, tai jinai apie 12 kg sveria. 12-13, tai priklausomai, ar tai yra laptopas, ar nėra nešiojamas kompiuteris.
Čia jau su visais objektyvais, su liemene neperšaunama?
Ne, tai yra tai, kas Lietuvoj, va, tai kas yra nešiojama. O neperšaunama liemenė, šalmai, nu, pridėkim dar kokią 10 kg. Taip grubiai, nu, tai kokie 25 kg.
Rimtas krovinys.
25-30, nu, jau čia jau maksimumas, tai kaip ekspedicija į kalnus.
Absoliučiai. Čia ir sportuot papildomai nebereikia, kai tokius svorius.
Reikia, bet jau nebesinori.
Ar nebėra laiko?
Nebesinori, jau po tokių dalykų norisi tik lovas ir palisėti nors kiek.
O kiek kartų buvot patekęs į situacijas, kur iš tiesų grėsia realus pavojus gyvybei?
Tai žiūrint, kas yra realus pavojus, nes, kaip aš sakau, buvau Afganistane, Kosove, Ukrainoje, visur, kur į kalnus lipau, nardžiau, leidausi urvus. Bet prie namų partrenkė mašiną ir sulaužė kaukulę, tai kur tas realus pavojus, tai mes kiekvieną dieną su to pavojom susidurėm. Ir turbūt tose vietose, kur mes įsivaizduojam, kad ten didžiausias pavojus, jis iš tiesų galbūt net yra vienas iš mažesnių, kadangi žmonės paprastai jungia maksimalius savo savisaugos instinktus. Ir jau jie saugosi kiekvieno krepštelėjimo, kiekvieno žvilgsnio, kiekvieno taip, šakutės, nu, bet ko jie saugos jau, tada būna viskas įtempta. O kai vaikštom Lietuvoje, tai mes turbūt nebijom ir pro tarpuvartės praeiti, kur galima gauti galvą ir per gatvę ne vietoj pereiti ir daugybė kitų dalykų darom. Taip, kad tas pavojaus, vat, kas yra pavojus.
Na, dar norėjau paklausti, o kodėl einat ten, kur pavojingiausia? Juk vis tiek, kur šaudo, dega, stovit pirmose eilėse, fronto linijose, o ir kitos temos nesaugiausios. Taip pat, kiek žinau, laisvalaikiu irgi nėra kada atsipalaiduoti, nes reikia lysti į urvus. Jeigu urvam nėra laiko, tai tada yra pelkės Lietuvoje visiškai nieko saugaus ir atpalaiduojančio. Kodėl tas troškimas pavojams?
Ten gyvenimas tikresnis. Ten, mano supratimu, ten yra tikros emocijos, verda tikri įvykiai, nieko nėra apsimestinio. Ir žmonės ten išsigrynina. Tie, kurie dalyvauja, nu, pabandykit ko nors paprašyti, kad vat, gaisre degant namui suvaidintų savo emocijas. kad ir norėdami, jie turbūt nesugebė suvaidinti. Ir tie žmonės ir yra savo visų pirma kritinėse taškuose. Iš kitos pusės jie tada nieko nevaidina ir patys įdomiausi kadrai būna, kadangi tai būna veiksmas. Tu negali apeiti, pagalvoti, tu turi nuolat greitai suktis, orientuotis, iš kurios pusės gerai visim numanyti situaciją, kad tas pats gaisras avarė, kas bus, ką pirmiausia fotografuoti, ką po to, kur gali padėti pareigūnam, kur netrukdytiems. Žodžiu, tu turi labai gerai numanyti situaciją, kas ten vyksta. Ir tada tik tai tu gali dirbti, kaip pasakyti, pakankamai atsipalaidavęs ir tvarkingai, ir netrukdydamas nei kitiem, ir gaudamas maksimalų rezultatą.
O nuolatinis buvimas tuose pavojuose, nelaimėse, ar tai nesuformuoja paties, kaip tokio pesimistu nepadaro, kai jau nieko nebesinori ir visa ta Lietuva ir viskas juoda aplinkui?
Aš gal taip nedrįšiau sakyti, nuolatinis buvimas pavojuose, nėra to pavojaus, ten visur stengiasi kontroliuoti.
Ar jūs karts nuo karto ir vakarėlius pafotografuojat, kad matyti ir tą kitokią Lietuvą, ne tik tai niūrę ir
dabar, ačiū Dievui, ne.
Bet turbūt teko.
Teko ne vieną, ne du kartus.
Ir kaip suprantu, iš balso nelabai patiko.
Įdomu ir ten, kaip
bet
pasakyti.
Bet ten turbūt emocijos nėra tiek tikros.
Visos žmonių kategorijos yra įdomios. Ir negalima, kaip pasakyti, negalima ten išaukštinti vienų, sakyti vieni geri, kiti blogi, vieni tikri, kiti netikri. Visur verda savo gyvenimas ir priklausomai, kas to patinka. Vieniam žmonėms patinka fotografuoti vakarėlius ir tas sluoksnis žmonių. Viskas gerai. Man patinka purvas, čigonai, taboras, prostitutės ir visi tie dalykai.
O kalbant apie čigonus, ar galima vartoti šitą žodį, nes esam girdėję, kad reikia sakyti labiau Romai, Vilniaus taboras?
Na, jeigu Vilniuje yra čigonų gatvė, čigonų viešojo transporto stotelė su pavadinimu užrašytų, tai turbūt galima vartoti. Ir patys čigonai iš tiesų nepyksta dėl šio termino. Tik aš net nežinau, iš kuris, kaip pasakyti, kodėl pradėta tie Romai vartoti ir kodėl taip yra stabdomas tas čigonas, nes čigonas yra daug tikresnis pavadinimas ir patys čigonai save ciganami vadina.
O kom jūs patraukė tas sakykime, jų taboras gyvenimas? Kodėl pradėjo ten fotografuoti?
Tai yra visiškai, kaip čia pasakyti, atskira kultūra, atskira valstybė valstybėje. Tai yra, jeigu gyveni Lietuvoje ir tu norisi tau kažko, tai tu negali sukelti gaisro važiuoti fotografuoti, tu negali padaryti avarijos važiuoti fotografuoti, bet nuvažiavęs į taborą visą laiką gausi kažką tokio. Nesvarbu, kur tu ten, ar tu ten prie padangų laužo su jais pasėdėsi, ar narkomanų kokį nors apsivartojus yrasi, ar tave užpulstė patys čigonai, ar ten su jais pasidė... Nu, visą laiką
bet
kažkas...
Bet jums tenka su jais pabendrauti, ar ne? Normaliai pastovėti, galbūt cigaretę parūkyti, ar šiaip aptarti.
Jo, ir su jais bendravimas yra labai, labai įdomus, labai netradicinis. Ir paprastai mes visi bandom su žmonėm labai gražiai, mandagiai išnekėti. Su jais taip neišeina. Tol, kol tu jų... Tai prasme... Ten kaip paukščių turgui, tu nesvarbu, tik jei iš karto klegesys milžiniškas ir ten tave puola, bando visai, kaip pasakyti, paveikti, bet nereikia kreipti dėmesio, o po kurio laiko, kai jau pradeda jau jie lysti fiziškai prie tavęs, tada reikia labai griežtai pasakyti, bet nepykti.
Bet jie jau turbūt jūs irgi pažįsta, iš veidą atpažįsta?
Balai žino, jeigu grasina, tai gal pažįsta.
Taip pat ir norėjau paklausti, ar nėra taip, kad jūs tik įeinate ten, peržengiate tą ribą ir iš karto susilaukiate grasinimų, nes tiek fotografuojat ne pačius maloniausius dalykus ir viešinat?
Būna, kad susilaukiam tų grasinimų, bet kaip čia pasakyti, nu ten nėra taip, kad įeini ir staiga ten kažkas, paprastai tu ten tiesiog neini, arba vaikštai pakampiam, žiūri, patruliuoji su policija, arba tada jau važiuoji šnekėti su tam tikrai žmonėms, su kuriais, nu, jau tu pažįstamas su tais šigonais, kad jie papasakotų apie savo kultūrą, nes aš, prasme, tiek su pačiais narkomanais bendrauju, tiek su čigonais, tiek su policininkais, kurie tyria tos visus tą narkotikų miestelį ir kurie daro ten tvarką iš visų pusių, nes kol kas, kiek aš pastebėjau, kad tai, kas yra daryta apie taborą, tai yra daryta arba į vienus, arba į kitus vartus. Arba tai yra taboras vargšai čigonai, kuriuos reikia integruoti, arba tai yra didis blogis.
O bet man tai ką jie patys apie save galvoja ir ką jie galvoja turbūt, kodėl jie pavyzdžiui yra čia? Ar jie yra patenkinti gyvenimu? Ar jie nori emigruoti pavyzdžiui kažkur iš Lietuvos? Ar jie
emigruoja nemažai tų žmonių užsidirbti pinigų. Dalis iš taboro bėga tų, kurie nenori pardavinėti narkotikų, kurie nori normalaus gyvenimo.
O yra ir tokių, kurie nori normalaus gyvenimo?
Taip, paskui vieną tokį aš buvau nuvažiavęs į Žagarės miestelį, į čigoną, nes ten yra gana nemaža bendruomenė ir kalbinau ten čigonus, kad klausiau, kaip, taip prasme, kodėl. Sakė, aš nenorėjau tam purve tau tuose narkotikuose gyventi. Nes sakė, nėra jokio kito pasirinkimo, jeigu tu gyveni tabore, tu iš karto esi įtraukiamas.
Žodžiu, sėkmės istorijų yra net ir čigonų tabore, ar ne?
Pavadinkim sėkmės istoriją, tarkim, pabėgo iš to taboro, nereikėjo prekiauti, nepasodino jo.
O ką jie patys, pavyzdžiui, galvoja apie reidus, kurie nuolat yra rengiami? Jie...
Kaip nėra matyt labai patenkinti,
ar ne, kaip sakant, varo ir engia policiją, sakykim, tarnybas kitas, ką jie?
Aišku, engia, bet jie patys supranta, kad, kaip čia pasakyti, kad jie yra neteisūs. Tai jeigu su jais yra bendraujama, va, tarkim, dalis pareigūnų bendrauja su jais labai, kaip pasakyti, teisingai. Nu, vat, niekas prie tavęs nepristos, jeigu pas tave neras narkotikų. Tai vat, tie žmonės, kurie bendrauja su teisingai su jais, tai tuos ir gerbia. Bet jeigu rado, tai viskas jau jokių pasiaiškinimų negali būti. Tai jie paprastai, sakau, sudėtinga ten kultūra ir tu negali va taip paprastai prieiti ir bendrauti su jais.
Ir jūs minėjot, kad yra netgi keletą tų miestelį, ar ne?
Ne miestelį, bet Vilniaus tas kirtimų taboras sudarytas iš trijų mažesnių taborų, žemutinės taboras, viršutinės arba aukštutinės ir Rodūnės. Ir jie visi ten turi savo skirtingas, ne visi skirtingas religijas turi, tarkim, aukštutinėme gyvena katalikai, žemutinėme gyvena stačiatikiai kotlerai. Ir tarkim, jie tarpusavį, jeigu išnekėtų čigoniškai, net nesuprastų viens kito, nes dialektai skiriasi.
Kalbam su fotožurnalistu Vidmantu Balkūnu, kuris akivaizdu mato visiškai kitokią Lietuvą negu mes. Vidmantai, ar dabar galėtumėt sudaryti maršrutą turistams, pavyzdžiui, pavojų Lietuva arba adrenalino Lietuva?
Adrenalino nežinau.
Pavojų?
Pavojų, kaip pasakyti, kaip tik pavojų Lietuvoje nėra, aš mano supratimu. Adrenalino žmogus gali bet kur gauti, ko jis bijo. Jeigu jis, kaip čia pasakyti, jeigu jis bijo šunų, tai tu nuvesk į šunidę ir gausis to adrenalino.
Bet tas pats taboras, tos purvo pelkės, kur, žinau, irgi yra ir puikiausios fotosesijos padarytos.
Tai ten polisis.
Na čia kaip ką, man jau būtų adrenalinas arba pavojai?
Pavadinkim gal taip, kad netradicinių vietų, kurios įtrauktos į lankytinų objektų sąrašus, turbūt galėčiau ką rekomenduoti.
O ar yra Lietuvoje urvų?
Lietuvoje yra keletas urvų, netgi yra požeminis ežeras. Tiesa, tas požeminis ežeras nėra didelis, jis yra maždaug, tarkim, šios studijos dydžio. Ir norint ten patekti, reikia jau gerai pasistengti.
O kaip jūs vertinat pats Lietuvą? Ar jūs norit čia gyventi, matydamas visą tai, ką matot ir fiksuojat?
Žiauriai noriu ir žiauriai čia įdomu. Ir mane iš tiesų labai sunku ištemti į užsienį, nes praktiškai kiekvieną dieną, kur be išvažiuotum, aišku, net tam pačiam Vilniui, iš tiesų, mes mėgstam labai dažnai važiuoji į gatvę, pasižiūri, šitą gatvelę dar nevažiavęs ir lendi į tą gatvelę ir patinki tokias vietas fantastiškas, kad taip jos, galbūt, jeigu paklaustų, ar norėtum ten gyventi, tai galbūt ir nenorėtum, galbūt ir geresnį vietą pasirinktum, bet Lietuvoje yra tiek daug įdomių vietų, tiek daug įdomių žmonių, pavyzdžiui, kaip tik šiandien šnekėjom, yra lietuvis iš vandens cisternos su konstravęs po vandeninį laivą. Aš su tuo laivu dar leidausi.
Ir jis realiai nusileidžia, nepaleidžia vandens, ten galima išbūti.
Yra lietuvis, kuris, pavyzdžiui, gyvena po žemę, pasidaręs namą. Yra lietuvis, kuris pasidarė iš automobilį Trabantą į kinkerklį. Ir vietoj vairo yra vadelis. Ir važiuoja savo vaikus į mokyklą. Ir posūkiai viskas veikia kuo puikiausiai.
O kaip aplinkiniai reaguoja iš tą?
Nu, vat, reikėtų pas aprinkinius paklausti.
O teko važiuoti to trabantu?
Teko, ir vat, kaip tik šnekėm, kai jis šiandien vat, vaikus veža į kaimo mokyklą ir sakom, kad turbūt vaikai labai labai pikti būna ir labai gėdėsi, bet sakau, vat, duokit man vat, į darbą atvažiuoti su tokiu vat, atveža tarkim, prie ofiso arklys su traukiamu trabantu, aš ten išeisiu didžiuodamasis, kad vat, vat, šitas daiktas ir tu jo gali naudotis, tu jį gali taip prasme fiksuoti. Tai daugybė, ta prasme, išskirtinių yra žmonių, daugybė paprastų žmonių yra, daugybė gražių vietų yra, tai reikia tiktais nebijoti eiti, traukti viską iš aplinkos ir mėgautis tuo. Ir kiek aš keliauju po Lietuvą pakankamai daug ir nežinau kiek metų, ir vis dar atrandi, ir vis atrandi, ir vis pamatai, ir vis sužinai, ir tokių įdomių dalykų, kur net nebūtum įtaręs apie jų egzistavimą.
Man įdomu, kažkaip prisiminiau tą tokią romantizmą apie Lietuvą, kad sakoma, kad Lietuva yra ežerų kraštas, ežerų miškų kraštas, ir kad ta pati neregėta visiems gerai žinoma, neregėta Lietuva ir fotoalbumas, ar ne, ir ten viskas žalia arba geltona. Jūs matot per fotoobjektyvą visiškai kitokią Lietuvą. Ar jinai skiriasi nuo to, pavyzdžiui, kai jūs fotografuojat? Ir kai tiesiog keliaujat, ar gal pas jūs nuolat yra su jumis fotokamera, neišsiskiria?
Natūralu, kad su manėm nuolat jinai yra, ar skiriasi vaizdas per objektyvą ar tai, ką matai?
Taip.
Labai dažnai, nu kaip nedažnai būna, iš tiesų kartais būna tokiu atveju, kada tu matai fantastiškus vaizdus ir tu jų net kameros netrauki. Nes tu suvokia, kad tu to neužfiksuosi taip, kaip tu matai. Tai geriau pasigerėti tą akimirką ir negadinti tos akimirkos, negu ten bandyti laužyti ir save ir nervuotis, kaip čia jį užfiksavus tą vaizdą.
O ar nesijaučiant tokios nykstančios profesijos egzempliorius, vis dėlto dabar fotografuoja visi pradedant šitais darželinukais, ar ne per daug konkurencijos?
Tabore nėra.
O beje, dar yra fotografų, kurie važiuoja į taborą?
Tai su reidais važiuoja. Kai kada, bet paprastai važiuoja, atvažiuoja keletui valandų ir išvažiuoja, taip prasme, padaro ir vėl pusėj metų tyla.
Bet tokių panirusių taip, kaip jūs ir tiek analizuojančių patį taborą?
Yra
kaip...
kažkas daręs, ne kažkas, yra pora žmonių darė ten tiek filmus, tiek nuotraukų serijas, bet tai buvo senokai jau ir daugiau iš tos, tarkim, integracinės pusės, kad arba gerai ten, arba blogai ten, bet vat, sakau, kiek man žinoma, kad nėra taip, kad būtų analizuojama iš visų pusių.
O kai išsemsit šitą temą, kas bus toliau?
Ar... Kitos įdomios.
Turiu kažką konkrečiai mintį?
Aš turiu mintį, bet kai padarysim, tada ir išleisimės ir tada bus matyti. Bet irgi iš to panašaus.
Sukrečiančio turbūt.
Nu, pavadinkim to mažai matomo arba nenorimo matyti pasaulio.
Bet turbūt irgi pavojingo, žinant jūsų prieš tai būsęs ir dabar esančias temas.
Nėra tų pavojų.
O ką, o ranka apibintuota?
Nu, tai žioplumas. Urve nykstėliau, tai pats kaltas, o ne urvas kaltas, kad...
Bet urvose teko girdėti, irgi yra tokių vietų, kur turi labai net ir kūno poziciją nustatyti, kad galėtum įkvėpti oro, ar ne, tarp vandens ir tų...
Tai yra kitas baisesnis dalykas, kur ilgą laiką aš netikėjau, kad tai yra teisybė, kad jeigu tu tarkim, žūsta speleologas kažkur tai giliai urve, jis žūsta būtent už tos siauros vietos, kur jau...
Ir nėra ne siauroje, bet jau išlindusi praplatėjimą turi
galvoje. Nu, arba į praplatėjimą, arba to į siauroje. Nu, principė, kad jau tu jo sunkiai gali ištransportuoti, kadangi kai žūstas žmogus natūraliai sušala kažkokiai pozicijai, ir tu jį sunkiai gali ištransportuoti, kaip pasakyti, pilnos konsistencijos. Tai tada yra gaunamas artimųjų leidimas, supjaustamas gabalais ir iškeliamas. Tai aš galvoju ilgą laiką, kad tai yra, kaip pasakyti, legendos, bet iš tiesų tokie dalykai yra. Aišku, jie būna labai, labai retai, bet...
O tai tada tiesiog likimo, kaip nelikimo kolegos tai daro, ar ne? Nes turbūt spec tarnybų tokių irgi nėra, kurie tos...
Yra specializuotos kalnų ir gelbimo tarnybos, bet ir yra tie patys speleologai.
Ačiū labai už atsakymą. Studijoje fotožurnalistas Vidmantas Balkūnas. Susitiksime netrukus. Likite su Žinių radiju.
Sveiki sugrįžę, čia žinių radio laida Globali bet Lietuva ir šiandien studijoje kalbame su fotografu Vidmantu Balkūnu. Vidmantai, pakalbėkime apie jaunąją fotožurnalistų kartą, ne todėl, kad sakyčiau, kad jūs jau senas, bet ar yra Lietuvoje mokykla ar kita institucija, kuri renktų jaunuosius fotožurnalistus?
Daug mokymo įstaigų rengia fotografus, bet tarkim daugiau meninė kryptim pavadinkim taip. O fotožurnalistų dabar, mano žiniom, niekas nerengia. Buvo darytos specializacijos, kur tu po tam tikro laiko gali rinktis fotožurnalistikos specializaciją, bet bėda netgi sakyčiau, kad fotožurnalistikos galima mokytis tik tais iš praktikų žmonių. Teoretikas nepadėstis, kaip reikia bendrauti su žmonėm gatvėje, kaip reikia elgtis su pareigūnais ir nėra tokių žmonių. Tiksliau, jie yra, bet jie susikoncentravė į savo darbą ir neskiria arba patys nenori, arba negali. Ir tie žmonės neperduoda savo patirties jaunąją kartai paprastai.
Bet tai yra labiau tokia situacija Lietuvoje, nes taip suprantu, kad kitur pasaulyje yra jie rengiami. Ar...
Europoje yra kelios mokyklos ir gana garsios, kur yra rengiama.
O iš kur jūsų žinios, tik iš patirties, tokios labiau kaip savo mokslės, būtent to fotožurnalisto, ar jūs kažkur...
Tai yra gatvė ir kolegos. Prisime, kiek per save perinį išmoksti, kai pabėgi vieną kartą nuo kažko, tada kitą kartą galvoji, kaip daryti. Ir tada dar paklausi pas kolegas, kaip jūs tokiu atveju elgėtės. Ir tai vat pakankamai daug iš kolegos patarė. Arba pamokė ir pats tiek, kiek dirbė, mokėsi.
O kokia situacija yra su, sakykime, to fotožurnalistikos elitu ir, sakykime, mūsų, vat, ar yra patekusios mūsų nuotraukos į garsiausius pasaulio leidinius?
Žinoma, yra. Ir netgi dabar jos Artūras Morozovas, pavyzdžiui, New York Times'e dar kažkur spausdinasi užsienį. Aišku, tai nėra pagrindinė duona šių žmonių, bet Mindaugas Kulbis, Berta Tilmantaitė, tai yra nemažai, kaip pavadinkim, turbūt bene daugiausiai per visą tą laiką vienu kartu žmonių dirbančių pasaulinio lygio. Mhm. Galbūt jie iš to negyvena, bet jie jau pasiekia tai,
bet
kad gali...
Bet galiu pasakyti, kad mums kaip tokiai mažai valstybei tai yra jau daug, va tai, ką jūs dabar išvardinat, ar vis dėlto dar yra kur tobulėti?
Aišku, visą laiką yra kur tobulėti ir galima daug daugiau mes padaryti.
O jūs pats minėjot, kad dalį patirties perėmėt iš kolegų. Ar daugiau bendraujat su lietuviais, ar tenka ir su užsienio fotožurnalistais pasidalinta patirtim?
Tenka ir su užsienio. Pavyzdžiui, dabar kai dirbom su pabėgėliais, keliam tuo didžiojo migracijos keliu ir tarkim fotografuoji kažkur ir vat, matai, dirba porą kolegų. Vienas fotografuoja National Geographic, kitas vėl ten didžiausiam leidiniam ir tu su jais bendrauji kaip lygų su lygiu ir kaip pasakyt, gauni iš jų patirties. Galų galia labai keista būna, kai jie pas tave kreipiasi, vat, kur galima ir kaip čia ką padaryti geriau ir taip ir. Ir tu supranti, kad tu nesi kažkur tai užkampi, kažkoks tai kaimietis atvažiavęs, kad tu esi ten ir tu ten dirbdamas, tu esi vienas iš tų žmonių ir į tave žiūri kaip į žmogų, o ne kažką.
Čia viena pusė yra, kaip padaryti tą kadrą, o kita pusė, kaip saugiai jį padaryti. Pačiam nesusižeidus, nežuvus, ar šita irgi išmokė patirtis vežtis tą lėmenę, šalmą, kaip jos naudoti, kaip naudotis dujokaukę?
Nu, turbūt tik psichas į karą važiuodamas nepasiima lėmenės arba savižudis, tai čia...
Bet tą vis tiek prieš važiuojant į karą kažkur tos apmokymus reikia gauti?
Reikia gauti ir užsienyje yra specialūs kursai, Lietuvoje tų kursų kiek aš bandžiau, kaip čia pavadinkim, pramušti juos, kad kariškiai padarytų, kas vyksta užsienį, sudėtingai kol kas. Visi mano, kad kai bus poreikis, tada ir paruošiu. Kai bus poreikis, tada jau bus vėlų.
Bet poreikis, o jūs manot, kad jo dar nėra, nes vis dėlto tai nėra tie karšti taškai, nebūtinai jie yra Lietuvoje, bet jie vis tiek gali būti fiksuojami ir lietuvių, ir yra fiksuojami lietuvių fotožurnalistų. Tai jie irgi turėtų važiuoti pasiruošę.
Taip, bet kaip pavadinkim, kad struktūros kai kurios galvoja kitaip. Aišku, tai nėra jų tiesioginė funkcija ruošti žurnalistus, bet tu to žurnalistus paruošęs reikalui esant Lietuvoje saugiai galės dirbti, jeigu neduok dieve atsitiks kažkas.
Bet gal čia kažkoks nesusikalbėjimas tarp jūsų įvyko, nes taip atrodo, kad kariuomenė tikrai galėtų būti pajėgi pavaikyti žurnalistus.
Galėtų.
kaip per tikrą karą.
O be jūsų, kiek dar tokių kolegų yra Lietuvoje, kurie... Aš spėjau, kad jūsų bendruomenė fotožurnalistų nėra didelė, ar ne?
Kaip jeigu... Tokių, tai kurie važinėja į užsienį.
Taip. Ir... ir kartu ir važinėja ir užsienį, ir, ir dirba čia.
Na, aš manau, jeigu apie fotožurnalistų šnekant, tai 3-4.
Tai labai mažai.
Ne, tai kaip vat, sakau, bet tai yra galbūt, iš tiesų tai yra mažai, bet žiūrint visą Lietuvos istoriją, tai yra labai daug, kad tiek žmonių vienu metu, prasme, dirba, prasimušė ir dirba, ir gali išvažiuoti savo leisti redakcijos dėka arba savo pinigų dėka.
Ir jūs patenkat iki pačių tų karščiausių taškų, tarkim, kalbant ir apie jūsų paminėtą pabėgėlių istoriją, ar ne, tai jūs kažkokiu būdu sugebėjot atsidurti tame paplūdimyje, iš kur jie išplaukė, nes dauguma jų laukia jų atplaukiančių, jūs taip. Patekot į tą slapčiausią zoną, ar ne?
Ir... ten, kur kontrabandininkai juos išplaukdo ir, ir tai irgi, pavadinkim, galbūt buvo iš dalies ir patirtis ir sėkmė, kada mes sutikom vieną žmogų, tai žmogus dėl kažkokių priežasčių pasakė kontrabandininkas, kur jie išplaukė, galbūt jis konkurentus norėjo įduot, galbūt, nu, nežinau kodėl, bet jis pasakė labai konkrečią vietą. Mes ten nuvažiavom į tokį apleistą paplūdimį, mus ten labai greitai jų žvalgai užpilingavo kontrabandininkų. Tada mes įsitraukėm žemėlapį, įsitraukėm alų, apsimetėm, kad girti europiečiai turistai kažko ieško, nesusikalbam. Kadangi jau buvo tas laikas, kada jiem reikia plaukti, jie spjojo mus ir paleido, kaip pasakyt, paleido, jau nebekamantinėjo. Mes tada apsimetę puskvaišiais atėjom į tą paplūdimį, pradėjom iš pradžių su telefonais fotografuot, po to jau pradėjom su fotoaparatais.
Visiškai atvirai jau pasakyti.
Jo, ir tada jau pačiam įkarštį, kai ten tie keli šimtai žmonių, visi skuba lekia, tada jau tiesiog nebuvo jiem ką daryti, tai paprašė, kad jų veidų nerodytume.
Rodėt?
Net jeigu ir pateko kuris, tai turbūt niekas nesuprastų, ar ten pabėgėlis, nes tie žmonės buvo iš Afganistano.
A, net.
Tie kontrabandininkai.
Ačiū Jums, bet man tai uždomą pokalbę. Su Jumis buvo Žinių radijo laida Globali bet Lietuva. Iki pasimatymo.
Iki.
Dėkui Jums.